20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Veče uz radio.
Higijena života. Stranice srpske savremene neurologije večeras u emisiji Higijena života prelistavamo sa jednim od njenih istaknutih rodonačelnika. To je akademik profesor dr. Vladimir Kostić, direktor Instituta za neurologiju Kliničkog centra Srbije, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, autor i koautor 6 naučno-stručnih knjiga i udžbenika, urednik 13 monografija. Citiran je 5000 puta u međunarodnim indeksiranim časopisima. Jedini srpski akademik u regionu i šire sa ovolikim brojem citata, koji su jedino objektivno mjerilo ovog najvišeg naučnog zvanja. I nama je bila čast da večera za ekskluzivnog sagovornika imamo akademika profesora doktora Vladimira Kostića.
Bila sam u Pragu i Londonu, prošla kroz Atinu večni Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjani Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tam. Ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštuje Mihali ljubav moju, ima samo moj voljeni grad. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad. Ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštuje Mihali ljubav moju, ima samo moj voljeni grad. Moj dragi Beograd, moj dragi Beograd.
Naš uvaženi sagovornik je akademik, profesor, doktor Vladimir Kostić. Poznati neurolog u međunarodnim okvirima. Profesore, ovo je prilika da se podsjetimo na razvoj neurologije na našim prostorima, mislimo na prostor bivše zajedničke nam države Jugoslavije.
Ja, nažalost, ne znam detalje o razvoju neurologije, da budem sasvim iskren, u Sloveniji ili u Hrvatskoj. Ono što bih mogao da kažem, to je da je razvoj srpske neurologije dominantno vezan za jedno vrlo poznato ime iz drugog aspekta, to je Laza Lazarević, naš poznati književnik i lekar, koga su inače zvali srpskim Turgenjevom. Malo je poznato da taj čovjek koji je živio svega 40 godina, zapravo unutar svog vrlo teškog života i učešću čak tri rata sa smrću i tuberkulozom koja je, kako često volimo da kažemo, pratila srpsko pesništvo, zapravo napravio preko 60 radova i nekakvih medicinskih izveštaja tada u Srpskom lekarskom društvu, od kojih je najveći broj posvećen neurologiji. Ono što je jako značajno, to je da je on jedan od prvih koji je opisao zapravo specifičnost i dao jednu vrstu kliničkog znaka koju bi treba ispitivati kod lumbojšijalgije. I mi ga nazivamo Lazarevićev znak. Nažalost, pod uticajem, naravno, uticajnih nacija, to se danas zove Lazekov znak prema jednom drugom francuskom neurologu, ali je čitav niz međunarodnih neurologa, uključujući recimo i čuvenog Roberta Wartenberga, pokušao da dokaže da je on u bečkom časopisu pre svih prvi publikovao taj svoj znak i dao izvesno patofiziološko objašnjenje koje je ispotačno. Poštujući taj njegov poseban interes za neurologiju, Društvo neurologa Srbije je uvelo zapravo i godišnju nagradu Laza Lazarević koju dajemo u znak sećanja zapravo za neko koje je rodonačelnik cele priče. Pored toga, ozbiljnija, zapravo akademska priča o neurologiji počinje negde 20. godina sa osnivanjem klinike za neuropsihijatriju, jer je psihijatrija i neurologija zapravo predstavila jednu celinu, dugi niz godina, možda do pre nekih 40. godina, i suštinska priča je da su je tu istu neuropsihijatriju osnovali ljudi koji su u to vreme bili izvanredno školovani. Recimo, Laza Stanojević, još nekolicina koji su proveli svoje godine treninga na Queen Square-u, koji je danas vodeća institucija, Salpetrije u Franskoj, oni su govorili po nekoliko jezika, bili intelektualci par excellence i zapravo fundirali ono što je kasnije praktično bilo nešto što ja mogu da nazovem Beogradskom školom, a koja je kao alma mater u tom regionu kojom je gravitirala, kasnije raširila na druge univerzitete i na druge akademske klinike, zapravo to što bi opet mogli da nazovemo srpskom školom neurologije. Ja intimno verujem da ona postoji, a tu flosku Beogradska škola neurologije sam imao lično prilike da nekoliko kongresa čujem. Ja, što se tiče neurologije u Banja Luci, bih voleo i verujem u to da ona predstavlja takođe deo jedne celine civilizacijske, stručne, naučne i tako dalje, koja je neodvojiva od te priče kontinuiteta Beogradske škole neurologije.
Akademiče Kostiću, znači pričamo o srpskoj neurologiji. Gdje ste se vi školovali?
Pa ja sam se školovao zapravo u Beogradu kod mojih velikih učitelja, pre svega Milisava Nikolića, Jelene Gospović, zatim je tu Zvonimir Lević, pokojni, ali sam paralelno sa tim prošao jednu školu neuronauka kod profesora Bogomira Mršulje. Ja sam radio paralelno njegove laboratorije biohemijskoj na eksperimentalnim modelima moždanog udara i zapravo učio prve korake u nekakvoj metodologiji naučnog rada. Kasnije sam dominantno zapravo bio u engleskom govornom području, zapravo sa profesorom Geraldom Sternom i Andrew Lizom u Middlesexu u kraćem vremenskom periodu, a boga mi gotovo 3 godine u različitim kao visiting profesor, visiting scientist na Columbia univerzitetu u Njujorku sa čitavim plejadom zapravo vrlo poznatih neurologa, gde sam proveo, kažem, 3 godine svoga života, tako da pokušavajući da kradem zapravo što najbolje s različitih strana.
Imali ste vjerovatnu ponudu da i ostanete tamo?
Pa jesam, nije to naravno, ne treba mistifikovati. Postoje problemi, posebno godinama u kojima sam ja bio akademske medicine, jer je recimo neko koji počinjao u okviru privatne inicijative zarađivao višestruko više i vrlo kvalitetni ljudi i kolege iz Sjedinjenih Američkih Država nisu ostali u akademskim okvirima. Ja nisam ostao zbog toga što sam u nekoj svojoj kalkulaciji smatrao da i za mene, za porodicu, za moje decu, a konačno i za moju neku ideju o pravljenju nekakve svoje škole i nekakve svoje samostalnosti, bilo bolje da se vratim. I uprkos tome što je to sve koincidiralo sa inače nesrećnim godinama u Beogradu i Srbiji i na ovom teritoriji bivše Jugoslavije i ja mislim da i dalje nisam pogrešio.
Znači, uspjeli ste da formirate svoju školu?
Pa da li sam ja uspio, su okolnosti bile takve da sam imao prilike da sarađujem s izvanrednim ljudima. Rekao bih da je napravljena jedna ozbiljna institucija u evropskim razmerama sa ozbiljnim pojedincima u gotovo 6 ili 7 oblasti i ja sa zadovoljstvom zaista provodim vreme na toj instituciji jer je ona još uvijek jedna od onih akademskih institucija koja obogaćuje sve koji njoj učestvuju. Praktično, rekao bih da gotovo nema dana u okviru koga se nešto novo ne sazna, vidi, nauči i za nas koji praktično završamo krug, svoj stručni krug. Iza nas ima još uvijek novina koje mogu da nas obraduju, povedu nekom pravcu ili probude nekako početničko oduševljenje. Tako da mislim da je klinika na kojoj radim zapravo institucija takvog kalibra.
O svom životu voleo sam i voljen sam bio. Srce je prijatelj koji prvi kaže u ljubavi kad si izgubio. Tek lišću sa grana što opada ja mogu pričati o sreći. Vetrovi recite joj mesto mene, možda večeras neću doći, možda večeras neću doći ja. Pusti neka svetla gore na prozoru tvom, izdaleka da se vidi izgubljeni dom. Pusti neka vreme briše kad ljubavi nema više, zato noćas sve do zore. Pusti neka svetla gore. Zoru tvom izdaleka da se vidi izgubljeni dom. Pusti neka vreme briše kad ljubavi nema više, zato noća sve do zore. Pusti neka svetla. Mogu reći o svom životu, voleo sam i voljen sam bio. Srce je prijatelj koji prvi kaže u ljubavi kad si izgubio. Tek lišću sa grana što opada ja mogu pričati o sreći. Vetrovi recite joj mesto mene, možda večeras neću doći, možda večeras neću doći ja. Pusti neka svetla gore na prozoru tvom, daleka da se vidi izgubljeni dom. Pusti neka vreme briše, kad ljubavi nema više. Zato noća sve do zore, pusti neka svetla gore. Pusti neka svetla gore na prozoru tvom, iz daleka da se vidi izgubljeni dom. Pusti neka vreme briše, kad ljubavi nema više. Zato noća sve do zore, pusti neka svetla gore. Pusti neka svetla gore.
Podsjećamo da je naš specijalni gost i sagovornik u emisiji Higijena života akademik profesor dr. Vladimir Kostić, čije je posebno područje interesovanja vezano za poremećaje pokreta i neurodegenerativne bolesti, kao i genetičku osnovu i farmakologiju neuroloških bolesti. Akademiče Kostiću, znači li to da je srpska neurologija sad negdje u vrhu evropske?
Pa ja ne bih pravio naravno rang liste, ali mislim da ne zaostajemo, a siguran sam i to smijem da tvrdim da je u ovim regionalnim okvirima, koji ne podrazumijevaju samo regiju bivše Jugoslavije, ta neurologija u Beogradu superiornija u odnosu na one koji su u našoj okolini.
Znači, malo smo hronološki pokazali ovaj put razvoja neurologije. Došli smo, znači, u ovaj 21. vijek, znači danas. Šta po vašem mišljenju ipak nedostaje tom nekom napretku, još bržem neurološke nauke?
Mislite kod nas ili svijetom?
Kod nas, ali možemo u poređenju sa svijetom.
Pa kad je u pitanju naša sredina, mislim da pre svega, to je, rekao bih, međunarodni trend, postoje nešto što se zove urgentizacija i hirurgizacija medicine, znači ono što je bazirano na procedurama, i u tom nekom kontekstu stara dobra interna medicina je negde u zapečku. Sa druge strane, neurologija je, ne za razliku, ali više od drugih disciplina, organski vezana sa bazičnim istraživanjima. Sa istraživanjima translacionim, na eksperimentalnim životinjima, životinskim modelima, i to je zapravo nešto što polako postaje zjap. Sve manje takvih istraživanja u našoj sredini, je što skupa, veliki broj mladih ljudi je otišao, i nekakva sama klinička neurologija bez tog drugog svog kamena temeljca zapravo postaje pomalo artificijalna i pomalo gubi korak. I to je ono što ja vidim kao osnovni problem. Drugo je naravno što je to jedna metodološka disciplina koja zahteva neprekidna ulaganja, koja zahteva multidisciplinarnost, i kultura saradnje u našoj sredini je zapravo kriminalna. Mi možda bolje sarađujemo sa nekim centrama u Evropi nego što sarađujemo sa akademskim centrima koji su udaljeni od Beograda 150 km. Pa čak i sa Banja Lukom, da se razumemo.
U svom dvorištu.
Što je, ja lično mislim, jedan od strašnih, onako, hipoteka naše sredine, jer svi ostali uče da sarađuju, i nije im, ja bih rekao, čak i u procesu edukacije, recimo, mi ne koristimo ono što imamo kao neku vrstu uporedne prednosti, to su male razdaljine, akademske centara i ono što se zapravo tačno zna ko, šta i koliko može da uradi. Govorimo o bolonjskom procesu koji podrazumeva migraciju studenata i profesora, a mi nismo u stanju da na ovom našem srpskom
govornom području
uspostavimo tu vrstu migracije ili nekakvog koncepta migracije dobrih profesora, ali i studenata koji bi imali šanse i mogućnosti da više nauče. Ja se bojim našeg primitivizma, ja se bojim tog nekakvog našeg nesagledavanja realnosti i sklonosti zapravo da male uspehe proglašavamo veličanstvenim podvizima, a male neuspehe konačnim dokazom da nismo u rangu ili u meri sa ostalima. Ta neka vrsta neuravnoteženosti i nesposobnosti da jedni od drugih učimo je nešto što me naravno rastužuje, ali moguće će doći generacija koja će to ispraviti.
Akademiče Kostiću, sa vas kaže da ste negdje oko 2000 puta citirani u Indiji, 5000 puta. Mislim, ovde sad nemam komentara u odnosu na druge koji imaju ovo visoko, najviše naučno znanje akademika, da su toliko 5000 puta citirani u inostranim indeksiranim časopisima. To govori samo o formatu akademika, jer to je mjerodavno.
Pa to je jedna od varijanti. Prvo, nekoliko dilema za mlađe ljudi, ja bih to da odračistim. Samo publikovanje i veliki broj radova ne govori o kvalitetu radova, nego o vrednoći i hektičnosti nekoga, to mogu da budu mediokritetski radovi. A prema tome, ja isto nisam neko ko veruje da je publikovanje sve, ali je nepublikovanje još manje. Znači, publikovanje ne mora da znači mnogo, ali ne publikovati znači još manje. Sa druge strane, citiranje radova je jednostavno znak da je to što ste radili ipak negde prepoznato i da je negde ostavilo izvesnu referentnu vrednost ako se ljudi vraćaju na to da vas pomenu u okviru podrške onome što oni sami rade. Prema tome, samo citiranje takođe nije jedinstveni ili jedini pravi meritum nečijeg rada. Recimo, Jan Samuelson je dobio Nobelovu nagradu za svega nekoliko stotina citata, ali zapravo sa tim promenio suštinu našeg razumevanja određenih regulatornih mehanizama. Ali kada govorimo o tim stvarima, ja apsolutno smatram da mi ne možemo ni mimo sveta, da mi imamo šta da radimo i šta da publikujemo. Mislim da se na našim prostorima izgradila kultura alibija. Kad bih imao, ja bih. Ne, imamo mi dosta toga. Mi nemamo organizaciju, nemamo dovoljno učitelja i rekao bih da nemamo naučnu kulturu. Ukoliko bi malo poradili na tome i gurnuli mlade ljude vrlo brzo u vatru, videli biste da nismo ni bolji, ali ni gori od ostalih. Bili bismo ravni zapravo jedne srednje razvijene evropske zemlje. Sa malo napora koji su učinjeni na nivou Univerziteta u Beogradu, mi smo uspeli da uđemo na tu šangajsku listu i zauzmemo bolje mesto nego što smo, recimo, dugo verovali da možemo da zauzmemo. Ali je bilo potrebno sigurno 10 godina ozbiljnih napora koji još traju i još uvijek nisu završeni i još uvijek ne bih rekao da su uspešni. Da ljudi shvate da ukoliko se neko bavi naukom, ta nauka mora da se obznani, da ona mora da bude vidljiva. Ne postoji nauka za domaću kućnu upotrebu, a pogotovo ne za uske krugove u kojima ostaje kao nekakva zamaskirana, rekao bih gotovo mistična vrednost. Ona mora bude javna, ona mora da bude na kritičkoj proceni te iste naučne javnosti, pa čak i ako hoćete javnosti uopšte. I u tom smislu, ja mislim da se stvari pomeraju. Sporije nego što bih voleo, ali iskreno govoreći brže nego što sam se nadao.
Pomenuli ste Šangajsku listu, Beogradski univerzitet je nedavno, možda prije dvije godine na toj listi.
Tako je, ali znate kako, i to je priča koju mnogi relativiziraju, a drugi opet dovode do preterivanja. Svaka vrsta kriterijuma ili verifikovanja vaše vrednosti prema nekim kriterijuma je situacija u kojoj mi treba da ipak ispoštujemo nečiji trud da napravi komparaciju. Da li je to apsolutno? Da li je to jedino ispravno? Naravno da nije. Ali eto, u jednom pokušaju mi smo se našli među onima koji su najbolji. Među 3% svetskih univerziteta. I ja mislim da takvoj vrsti zapravo uspeha ne treba gledati u zube. To je nešto što znači za sve nas, što je poruka, rekao bih, svim univerzitetima na ovim prostorima da su stvari moguće ovde i sada. U nekim stvarima manji univerziteti, naravno kada je u pitanju šangajska lista, imaju izvestan hendikep zbog toga što je kvantitet taj koji u nekoj meri utiče na sve to. Ali sa druge strane, s aspekta organizovanja, brzine stvaranja, recimo, mreže sobstvenih kontakata i sobstvenih veza, manji univerziteti mogu da budu još pokretljiviji i, ako hoćete, vitalniji. Pitanje, naravno, samo i tog akademskog menadžmenta.
Ali, profesore, doktore Kostiću, to je i prednost za onih koji su završili na Beogradskom univerzitetu, ovo što je on na šangajskoj listi.
Ja se potpuno slažem i, konačno, Beogradski univerzitet nije Beogradski univerzitet. On je, kao što ste rekli, Srpski univerzitet. U njega je u decenijama koliko traje, a to je sada stotine godina zapravo, dolazilo najbolje iz tih govornih poruča što smo imali, da bi Beogradu ostalo i ostavilo zapravo svoje pečate. Govoriti u nekoj regionalnoj koncepciji tog univerziteta bilo bi ne samo pogrešno, nego i netačno. Dakle, to je nekakav završni levak kroz koje je najkvalitetnije što smo imali, uključujući ove prostore ovde, dolazilo da tamo ostavi najbolji deo sebe. I to je zato, rekao bih, ne beogradski, nego naš univerzitet.
Da, i hoću da kažem da ova diploma sa Beogradskog univerziteta ima svoju težinu na, recimo, tržištu rada negdje u Evropi, u svijetu.
Ja još uvijek verujem da je to tako. Vi ste sigurno informisani sa brojnim problemima koji postoje, pa čak i pravim moralnim prestupima u kontekstu tih diploma i dilema koje postoje. Međutim, ja sam neko ko radi na Medicinskom fakultetu u Beogradu, celog života sam zapravo želeo tamo da radim i uspeo sebi da ostvarim taj san. I ja iskreno verujem da to je još uvijek jako, jako dobra škola. Ne kažem da smo svi izvanredni, da je sve kako dolikuje, ali kad se sve na kraju sabere, takve škole i nema. U meri u kojoj je to moguće, to je škola na kojoj neko ko hoće da drži otvorene oči, koji hoće da uči, može da nauči puno toga. To se naravno bazira više na nekoj vokaciji, entuzijazmu profesora, nastavnika, asistenata, pa i sami studenta, nego što je to, recimo, nešto što je jako dobro plaćeno ili prepoznato. Ja bih rekao da mi živimo u civilizaciji koja postaje polako antiintelektualna, ali tvrdim i dalje je to fakultet na kome je moguće poneti dobar kvantum znanja koji ćete moći da iskoristite bilo gde u svetu.
Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve bi stalo. Oh, oh, oh. Kada pričao bi ti, ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju. Jel na pozdrav mahnu te, znam da li dan će doći kad ćemo sami, sasvim sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je sad stara priča. Ti si jedan od mladića koje viđam svaki, svaki dan. Kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ti si jedan od mladića koje viđam svaki dan.
Akademik profesor dr. Vladimir Kostić je član Evropskog neurološkog društva, Svjetske neurološke federacije, Američke akademije neurologa, ali na ponos Udruženja neurologa Republike Srpske i njihov počasni član. Akademiče Kostić, evo sada se vratimo malo konkretno i vašem predavanju na simpozijumu Udruženja neurologa Republike Srpske, a vi ste i počasni član ovog udruženja, to je ona spona srpske neurologije. Bolesti malih krvnih sudova.
To je jedan problem koji postaje, recimo, vodeći problem trenutno u neurologiji, zbog toga što ti mali krvni sudovi, o čijem smo postojanju zapravo najviše naučili kroz moderne tehnologije neuroimidžinga, znači neurovizualizacije, kako je magnetna rezonanca, na primjer, predstavlja jednu oblast koja se kreće od toga da recimo 30% osoba starih od 65 godina ima promjene u smislu patologije bele mase, a da gotovo nema bitne probleme. Do vrlo ozbiljnih problema koji mogu da se vezuju za sferu motorike, kognitivnih sposobnosti, afektivnih, psihijatrijskih i tako dalje. Hoću da kažem, suočili smo se sa jednim falsifikatorom koji izgleda utiče na mnogo toga i koji može da bude prozor razumevanja ne samo kontrole motorike, nego i kontrole kognitivnih, behavioralnih, znači poremećaja ponašanja i tako dalje. I ja mislim da to je jedan od eldorada za buduće istraživanje i zato sam teo da o tome progovorimo na ovom simpozijumu. Postoji par grupa koje se bave tim problemima na ovim prostorima i publikuju o tim radovima, o tim svojim istraživanjima, rezultate tih svojih istraživanja. Međutim, jako je bitno to poznavanje. Ne samo zbog toga što patologija malih krvnih sudova sama po sebi dovodi do čitavog niza neuroloških problema, raznorodnih, nego što ukoliko postoji uporedo, rekao sam vam da veliki procenat ljudi to ima među nama, a zapravo menja način ispoljavanja drugih bolesti, tipa recimo Parkinsonove bolesti, Alzheimerove bolesti i tako dalje i tako dalje. Jednom rečju, kada bi naučili da ovladamo tom problematikom, verovatno bismo mogli da utičemo na jako, jako puno pravaca i bolesti sa kojima se zapravo suočamo u svakodnevnom radu.
Da, to bi bila neka dijagnostika.
I dijagnostika i još uvijek kažem da što se tiče jasno poznavanje faktora rizika stvari nisu do kraja dovedene. Dijagnostika treba da se do kraja izoštri, ali ono što je bitno to je stvaranje zapravo jasnih strategija prevencije i kako se zove lečenja. Što se tiče samih faktora rizika, njihov status u bolesti malignih sudova mozga je zapravo prilično fluidan, nije onako jasno definisan kao kod bolesti velikih krvnih sudova. Recimo, rekao sam da je hipertenzija vjerovatno jedan od najčešćih faktora rizika, ali veliki broj zapravo nema hipertenziju uopšte, a ima bolest malih krvnih sudova. Sa druge strane, postoje studije koje su pokazale da bi kontrola hipertenzije mogla, to su bile observacione studije, da dovede do smanjenja obima oštećenja zbog bolesti malih krvnih sudova, ali tu vrstu opažanja nisu potvrdili kontrolisane studije. Hoću da kažem, to je jedno polje koje je potpuno nasentno i pretpostavljam da će to u sledećih deceniju dve biti jedno od glavnih polja moderne neurologije.
Važno je otkriti uzroke.
Naravno. Pa mislim da je na tom polju se radi dosta. Baš na nivou malih krvnih sudova su definisani recimo i prvi genetski uzročnici i to monogenski bolest, znači mutacija koja dovodi do bolesti. Naravno da su verovatno mnogo bliže istini kad su u pitanju ove vrste poremećaja, kompleksni oblici nasleđivanja, zatim utice spoljne sredine i samih genetskih faktora i mi to polako počinjemo shvatiti. Ja sam danas pokazao recimo te rezultate koje imamo sa jednom formom naslednom koja zove kadasil, gde postoji nekih pet glavnih kliničkih ispoljavanja i koje je otprilike 2-3% onih koji imaju bolest malih krvnih sudova mozga pre 65. godine. Međutim, danas znamo za sigurno 6-7 genetskih lokusa koji su povezani s ovim poremećima. Sa druge strane, kažem, faktore spoljne sredine koji je polako počinjemo da naziremo, tako da se slika i taj mozaik popunjava, ali još uvijek, zato sam i hteo da pred mlađim kolegama govorim, postoje čitavi prostori koje ima smisla i rekao bih veliki izazov popunjavati ih.
Skoro će, ne znam koja već, kako sam stao prvi put pred vas, pred vas, pred vas. Skoro će, ko zna koja već, kako sam zapevao ja za vas, za vas, za vas. Koliko godina, ko zna, s ljubavlju slušali ste vi moj glas, moj glas, moj glas. Da, mnogo godina je to i ne bih izdržao ja bez vas, bez vas, bez vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.
U emisiji Higijena života razgovaramo sa akademikom profesorom doktorom Vladimirom Kostićem, srpskim neurologom poznatim u svjetskim okvirima. Za doprinos nauci i struci akademik Kostić je laureat Oktobarske nagrade grada Beograda, godišnje nagrade Srpskog lekarskog društva. Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije dodijelilo je akademiku Kostiću za izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu nagradu profesor dr. Vojislav Stojanović. Akademiče Kostiću, kažu da nasljedne bolesti je najteže liječiti i da su njihovi uzročnici uglavnom u tim nekim genetskim poremećajima. Znači li to da će genetika u 21. vijeku što se tiče terapije baš imati neku presudnu ulogu?
Pa to je duga priča. Genetika je, posebno neurologija u pitanju, vrlo značajna jer nam je otvorila čitave prozore, ali se pokazalo da genetika je izvesna faktografija koja nam ukazuje na moguće pravce i moguće krivce, ali da je stala dobra neurobiologija koja opet podrazumeva zapravo čitav niz procesa koji slede nakon genetike, ono što treba da nam razjasni zapravo na koji način nekakva mutacija ostvaruje svoje patološko dejstvo. Ja ne mislim da će biti njih teže lečiti, naprotiv, sa upoznavanjem tih mehanizama mi sada otvaramo potpuno nove prostore delovanja, posebno recimo kada su u pitanju degenerativne bolesti, jer je, meni se bar čini, nadam se da se niko neće uvrediti, da je stara, dobra klinička farmakologija koju mi poznajemo, pa malo potrošena. Da je došla do izvesnih stereotipija i da mi zapravo, rekao bih grčevito, iščekujemo pojavu tih bioloških terapija koje su nešto intenzivnije počela se javljaju u sferi, recimo, multiple skleroze. Još uvijek u neurologiji nema mnogo tih varijanti i mogućnosti, ali pretpostavljam će sljedeće godine donositi te nove revolucionarnije varijante, jer stara, dobra, kažem, farmakologija, lekovi na način koji poznajemo sa nekim enzimskim inhibicijama, inhibicijama transportera i tako dalje, su došli do izvesnog ograničenja i tu praktično imamo više poboljšavanja oblika terapije nego što imamo nove terapijske mogućnosti. Negde se čeka zapravo rekao bih, novo razdoblje farmakologije koje će vjerojatno biti bazirano na biološkim konceptima za koje u ovom trenutku ja ne mogu sa sigurnošću da govorim koji je to vremenski okvir, ali je definitivno da smo u predvorju i da čekamo svečani početak.
Biološke terapije i ona je bezbjednija za zdravlje, vjerovatno.
To još uvijek ne znamo. Prva iskustva ne pokazuje da je to baš tako, jer zapravo fascinirani pojedinim mehanizmima, zaboravili smo da se menjaju neki drugi, pa se recimo kao karcinogeneza kod stem ćelija nekontrolisana ili pojava čitavog niza poremećaja kod monoklonskih antitela i tako dalje, pokazala da bi trebalo budemo još uvijek oprezni, da ne očekujemo da ćemo imati terapije bez komplikacije. Tako nešto ne postoji.
Akademiče Kostiću, da vas pitamo za vaše mišljenje razgovaramo o biološkoj terapiji. Nekako se tu podrazumijeva i ova sad terapija o kojoj se govori, matičnim ćelijama.
Pa kad je u pitanju neurologija, ja nisam siguran da će u skorom vremenskom periodu to tako brzo dobiti terapijsko pravo građanstva. To su fascinantne stvari, zanimljive stvari, ali bojim se pomalo i stvari koje su zlopotrebljene što se tiče tog optimizma. Sad vidim da tu ima i izvesnih komercijalnih i finansijskih iskoraka bez jasnih dokaza o toj efikasnosti. Bolesnici su u ovoj stereotipi o kojoj sam govorio, naravno, nestrpljivi i s pravom su nestrpljivi. Imali smo, ako se sećate, sa ovim operativnim zahvatima na venskim sistemima glave, sa multiplom sklerozom, gotovo ljutnju naših bolesnika kada smo pokušali da skrenemo pažnju da ne postoji ni jedan dokaz da je ta terapija efikasna. Oni traže, naravno, magični lek i to je, vjerojatno bi se svako od nas u takvoj situaciji identično ponašao. Ali opet naša dužnost da budemo kritični, da nada se troši, ona nije beskrajna, bez obzira što to pesnici kažu, i da tim bolesnicima ne trošimo zapravo nadu na ono što nije racionalno, što nije tačno ili što nije potvrđeno. Da pokušamo da budemo, kako je to Duško Radović govorio, ekonomisti i kad je u pitanju nada i kad je u pitanju sreće.
Okay. nešto smo što se ne znalaze. Naprimer, naprimer, ti i ja, deca što sebe ne nalaze. Naprimer, naprimer, ti i ja, deca smo što se ne znalaze. Naprimer, naprimer, ti i ja, deca što sebe ne nalaze. Naprimer, naprimer, ti.
Večeras u emisiji Higijena života vodili smo ekskluzivni razgovor sa akademikom profesorom doktorom Vladimirom Kostićem, srpskim neurologom sa međunarodnim naučnim i stručnim pasošem, sada direktorom Instituta za neurologiju Kliničkog centra Srbije i redovnim profesorom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tonska obrada Ognjen Jotanović. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio